Elskere af klavermusik og de store pianister må lytte med her, når den anden radio møder Leif Ove Andsnes.
Radio Norden indeholder i denne uge et eksklusivt interview med den norske verdenspianist Leif Ove Andsnes, og han fortæller, at han er vokset op på en ø i skærgården ud for Bergen, men at han allerede 17 år gammel fik sin debut, og inden han var 20, var karrieren godt i gang. Leif Ove Andsnes fortæller også om sin intuitive tilgang til musikken og om den nye musik, som han spiller og som komponister komponerer til ham, blandt andre den danske komponist Bent Sørensen, og også om sin yndlingsmusik. Undervejs i interviewet spiller Leif Ove Andsnes Brahms Intermezzo nr. 2 for opus 117, Griegs til Våren og tre folkemelodier af endnu en norsk komponist, Gjert Tveit, som Leif Ove Andsnes er særlig glad for.
Hver gang jeg har hørt dig spille, det har jeg gjort mange gange i mange år, så har jeg altid tænkt på, at det er så naturligt og så rigtigt, så jeg tænker, ja, det er sådan, det skal være. Hvor der er mange andre store pianister, hvor jeg tænker, de vil gerne sætte deres eget personlige præg på musikken. Men det synes jeg aldrig, man hører hos dig på den måde, at det er bare så indlysende rigtigt, når du spiller. Er der noget, du selv tænker på?
Først og fremmest tak for det kompliment. For det er jo, det er jo noget, jeg tilstræber absolut. En naturlighet og simpelthen at musikken får tale for sig selv. Det er litt svært å snakke om, fordi hvordan får man det til? Altså, noen tenker at det er en motsats til den subjektive tilnærmingen. Det at man skal få at musikken taler for sig. Da setter man ikke sitt personlige preg på det, men sånn er det jo ikke. Fordi det er jo først når man går inn med hele sig og det man tror på i musikken og det man tror på i komposisjonen, men også med hele sitt hjerte og hele sin sjel og hele sin teknik og alt, at virkelig musikken kan tale for sig selv. Så det er ingen motsetning mellom å la musikken tale for sig og å gi av sig selv. Altså jeg utsletter ikke meg selv i den prosessen på en måte. Men jeg vil gjerne at musikken skal kunne oppleves som selvfølgelig naturlig, og at jeg ikke står i veien med enten tekniske ferdigheter eller problemer eller ideer. Jeg vil ikke at musikken skal oppleves som smarte ideer av en pianist, men som et organisk forløp.
Ja, at du ikke står i veien imellom musikken og deg.
Ja.
Vil du fortelle litt om hvordan det hele begynte? Fordi når man nu vokser opp i en stor by, måske i en musikerfamilie og har adgang til undervisning, og musikkonservatoriet ligger måske rundt om hjørnet, så ligger en musikerkarriere sådan lidt mere serveret på et fad. Men du voksede op på en ø i skærgården ud for Bergen, og alligevel havde du en karriere i gang, inden du var 20. Hvordan kommer sådan noget i gang, når man bor så øde der?
Ja, altså jeg var jo heldig i den forstand, at mine forældre er uddannet musiklærere, og de spilte begge klaver. Ikke som på professionell basis, men de hadde dog øvet riktig mye som unge og ville gjerne bli så gode som mulig, og tok en generell utdannelse som musikklærere. Og der sto et flygel i vårt hjem, og de underviste noen børn, og jeg hørte på den undervisningen når jeg var helt lille. Og ifølge dem så sa jeg som fireåring at jeg ville også spille, og så begynte de og tenkte at ok, vi får prøve å lære om noen noter og sånn. Og så hadde jeg åpenbart talent for det, så jeg kunne spille rett hurtig sånne enkle stykker. Så når jeg ble 8 år gammel, så fikk jeg en lokal lærer som var en virkelig kapasitet til å være lærer for små børn, som så at jeg trengte å leke meg med musikken. Hun ga meg masse av stykker. Jeg er helt chokeret, når jeg ser tilbage, hvor mange stykker av Mozart, Beethoven, Chopin og sådan jeg har spilt, når jeg var lille. Og jeg spilte dem bare et par uker, og så la jeg dem bort. Det var simpelthen for, at jeg skulle kunne leke mig med det, og at jeg skulle oppe bladlesning og alle de der ting.
Mm-hmm.
Og så flyttet jeg til Bergen som 15-16-åring, fordi jeg hadde hørt at det fantes en fantastisk klaverpedagog der, som heter Jiri Linka, som var tjekkisk og som bodde i Bergen. Og jeg gikk ikke på gymnasiet, men jeg flyttet og begynte på Bergen Musikkonservatorium.
Men først, da du var 15-16 år, fik du Jiri Linka og flyttet til Bergen. Indtil da har du fået undervisning ude på...
Der har jeg fått undervisning lokalt, ja. Min klaverlærerinne der, og også et par år av en musiker som bodde i området.
Ja.
Så man har jo et system i Norge som heter musikkskolene, som er alle kommuner skal, det er lovfestet at alle kommuner skal ha et tilbud for barn og kunne lære å spille, altså i hvert fall få en enkel kort undervisningstime i uken. Ofte er de alt for korte. Så min spillelærerinne ga meg jo mye mer tid enn det jeg hadde krav på, og så videre.
Ja.
Men jeg var så tilknyttet til systemet i mange år.
Når man tenker på hva det er, der gør en stor musiker, så hvis man så for eksempel sammenligner to seksårige, som begge to har sans for musikken, musikalsk, vil gerne spille, vil gerne øve, hænderne sidder rigtigt, og så videre, så er der alligevel et tidspunkt, hvor den ene stikker af fra den anden, og den ene bliver en god pianist, og den anden får en verdenskarriere. Er der noget andet end talent i det?
Ja, når
hvad er det der? For vi kender jo mange fantastiske gode pianister, som ikke har den karriere.
Ja, det er sant. Og der er jo ofte en, tror jeg, en kombination av talenter som skal til. Altså, det er jo så mange musikere som jeg kjenner som har et ekstremt talent i en retning, for eksempel. La oss si det er mange pianister som kan lese fra bladet all mulig musikk. Sette seg ned, man kan sette store verk av Skrabin eller Messia eller hva det skal være. Og de kan lese det simpelthen med en gang. Og det er jo sånn, jeg er ikke i nærheten av den type talent når det gjelder selve det å lese fra bladet. Men hvor langt tar det dem som musiker videre? Det er ikke sikkert at det er det beste. Det, måske skal man ha den friksjonen at man ikke skal lære så fort, for eksempel, at man får kunne gå i dybden på noen verk. Så jeg tror det er...
Det kan bli for overfladisk, mener du?
Ja, det er bare ett eksempel. Altså, jeg tror man må ha mange, mange typer talenter. Man må til syvende og sist kunne høre den klang inni seg som man vil ha. Man må alltid vite... Eller man må i hvert fall kunne strebe etter hva skal jeg gjøre for å bli bedre.
Ja.
Man må kunne se et lys i tunnelen på en eller annen måte. Og det er svært. Det er noe av det svært for musikere. Og hvis man roter rundt og ikke helt ser den veien, så er det svært med utvikling. Og så er det alle de... Man må ha et talent for disiplin og for...
Ja.
Men på den andre siden, der finnes så mange veier til rom. Jeg vet ikke om det er noen oppskrift for å bli en god pianist.
Du har jo haft Jiri Hinklinka som helt ung, og han har selvfølgelig betydet kolossalt meget. Har der været andre lærere undervejs, som du har studeret hos, eller som har inspireret dig?
Altså jeg vil sige sådan, jeg har to hovedlærere. Det var Jiri Hinklinka, som jeg kom til som 15-åring, og som jeg studerte med i 8-10 år, og efter det også hadde sporadisk kontakt og spilt for. Og så traf jeg også en mand som heter Jacques de Thiers, en belgier. Han traf jeg når jeg var i begynnelsen av 20-årene. Og han har også hatt stor innflytelse på meg. Jeg treffer ham innimellom fremdeles, som er helt fantastisk, og som hører ting som ingen andre hører, og så videre. Så de to har vært de største innflytelser. Men så er det klart at jeg har også møtt og spilt med en masse musikere, en masse dirigenter, en masse klart. Stryker og sanger og andre. Så det har vært mange innflytelser.
Mm. Nu kan man jo faktisk ikke nå højere end der, hvor du er lige nu. Du har lige spillet 3 koncerter med Berliner Philharmonikerne og Werner Haitink. Du har spillet med Chicago Symfonikerne og med Koncertgebauer og Marie Janssen, som du også besøgte i København. Og nu skal du starte en koncertturné med et klaverprogram med Brahms, Beethoven og Schönberg til 18 koncertsale, hvor du altså lægger ud i København.
Ja, det er så mange.
Ja, det har jeg talt. Og du kommer forbi koncertsale som Carnegie Hall og Salle Pleyel i Paris, Musikverein i Wien. Det lyder jo som det optimale for en pianist. Er det også et godt liv?
Ja, det er et liv med mange farger. Det kan være et helt fantastisk liv. Og de øjeblikker, hvor man sitter på scenen og føler at nå har jeg en frihed, nå skaper jeg musik i øjeblikket, hvor man sitter i en fantastisk sal som Musikverein i Wien, hvor der er en akustik, som er så utrolig inspirerende. Så er det utrolig. Men det er ofte langt til en lang vej frem der. Og jeg må sige, når jeg har arbejdet med det her program, så tænker jeg, at ja, det blir sannelig ikke nærmere med årene. Måske blir det mer og mer krevende, fordi musikken krever mer av meg. Altså, jeg vil høre andre ting i musikken enn for 10 år siden.
Mm-hmm.
Altså, jeg vil høre mer. Jeg vil høre det indre liv i musikken.
Du sætter større krav til deg selv,
ja,
synes du?
Ja, det er absolutt. Jeg tror for eksempel, man snakker om musikere som eldre musikere spiller måske langsommere enn unge musikere. Og så sier jeg, ja, og det er fordi de er blitt eldre og så videre, og de har ikke den samme fingerferdighet eller glød, eller, det tror jeg bare er bra. Jeg tror de eldre musikere måske spiller langsomt fordi de vil høre mer i musikken.
Mm-hmm.
Jeg merker det skjer med meg nå, jeg vil høre mellomstemme, jeg vil høre et ikke bare skelettet. Og når jeg spiller så disse her fantastiske sonater av Beethoven som jeg arbeider med altså Wallstein-sonaten og den aller siste sonaten opus 111, så er det et sånt mulder av fantastiske elementer i musikken som jeg vil høre. Og det tar sin tid, og det er enormt krevende, synes jeg. Men det er fantastisk når man kommer frem til et eller annet mål.
Ja. Mener du så selv, du spiller noen ting litt langsommere i dag enn du gjorde før?
Det gjør jeg sikkert noen ting hurtigere også.
Ja,
det jeg i hvert fall merker er at det forandrer seg. Det forandrer seg. Altså det er andre ting jeg lytter efter.
Ja.
Og jeg tenkte, jeg husker når jeg var helt ung, så tenkte jeg at okay, det dreier seg vel om å få øvd inn en masse av repertoar mens man er ung. For det var flere som sa at man må utvikle alt før man er 30. Den hele teknikken og hele store deler av repertoar og sånn, fordi så går det ned av bakken. Men jeg må jo si at det er fantastisk å oppleve hvordan utvikling skjer hele tiden. Jeg tror absolutt jeg har hatt en like stor, måske enda større utvikling fra 30 til 40 enn fra 20 til 30.
Mm. Nu er der jo 2 Beethoven-sonater på programmet, de her mange konserter, nummer 21 og 32. Er det ikke noe nytt med Beethoven? Så vidt jeg kan se, har du ikke indspillet Beethoven i hvert fald.
Nej, jeg har ikke det.
Hvordan kan det være?
Ja, det er, for mig er det her faktisk en begyndelse på et længere Beethoven-projekt for mig, hvor hovedingrediensen vil være at jeg skal spille alle Beethovens klaverkonserter og også spille dem ind på plata med maler og kammerorkester i løbet af de 3-4 næste år. Og i tillegg til det så vil jeg gerne arbejde med flere av sonatene og kammermusik og alt muligt sånt. Så jeg er blitt for år, og nå må jeg spille den viktige musikken. Det er et eller annet i Beethovens musikk som er så, som vi stadig kommer tilbake til, som så enormt sånn oppbyggende. Det er den mest menneskelige musikk og den mest spirituelle musikk på samme tid. Det kjenner jeg veldig på kroppen nå, så jeg gleder meg virkelig til å ta fatt på det.
Så du har kjent ham litt, Beethoven?
Ja, altså jeg har spilt fire av hans fem klaverkonserter tidligere, men det her, de siste årene har det ikke vært så mye Beethoven på mitt repertoire. Så hadde jeg en lang periode hvor jeg spilte enormt mye Schubert, og da ble liksom Beethoven satt litt til side. Mm. Men nå skal han frem i lyset.
Ja.
Hos meg.
Ja. Betyder det noe for deg å spille i Norden med de nordiske orkestre og dirigenter i de nordiske byer, eller er alting efterhånden blevet så globaliseret, så når man er på det tårnhøye nivå, så det kan stort set være lige meget, hvor man er henne?
Nej, det er en stor forskjell for meg å spille i Norden i forhold til andre land. Og det gjelder Norden. Altså selvsagt er Norge mitt første hjemland, men når jeg kommer til Norden, så er det en følelse av hjemme. Og jeg kjenner det er mye sterkere i dag faktisk enn for 15 år siden. Altså for 15 år siden tenkte jeg, jeg kan bo hvor som helst. Og jeg tenkte på å bo i London, og så endte jeg opp med å heller finne en leilighet i København, og det har jeg ikke angret på. Men jeg kjenner at jeg ville ha store problemer i dag å bo utenfor Norden. Det er de fire årstider som er så sterke her. Ja. Det er naturen, altså for meg, spesielt den norske naturen som jeg er veldig knyttet til. Jeg prøver spesielt om sommeren å kunne være mye i Norden. Og det også, å komme og spille med nordiske musikere, man har jo mange ting til felles, og så har vi et språk til felles, måske ikke så mye med finnerne, men ellers.
Og man har måske også et fellesskap i den nordiske musik.
Det har man absolutt også. Jeg er veldig knyttet til for eksempel Sibelius musikk, som jeg synes er den største musikk som er skrevet noensinne. Og kommer man til Sydeuropa for eksempel og snakker om Sibelius, så skjønner de ikke helt hva man snakker om. Nei. Så det er fremdeles
De kjenner Grieg bedre.
De kjenner Grieg bedre. Han er også måske lettere tilgjengelig, ja. Altså mer mainstream på en måte, men det er noe med den nordiske tone som jeg tror er svært å fange for sydeuropæere. Det binder oss sammen.
der er mange, der er bekymret for kulturlivet i Danmark især, måske i det hele taget i hele Europa, og musiklivet. Der er færre, der gider at lytte til klassisk musik. Der er færre, der uddanner sig til musikere og sangere. Er det også en bekymring, som du deler?
Ja, det er til dels. Altså, der er to ting her. Jeg har en karriere, som går rett godt, og jeg spiller i sale og får mange mennesker, og der er fremdeles, spesielt i de større byer, er det jo fullt av liv på den klassiske arena. Men det er ikke til å stikke under en stol at allikevel, det er jo en stor bekymring for rekrutteringen av publikum. Og simpelthen, hvordan skal unge mennesker komme i kontakt med denne musikken? Altså, den finnes jo ikke lenger i skolen. For eksempel så setter jeg pris på alle initiativ hvor man får den klassiske musikk ut på litt andre arenaer. Altså, jeg opplever for eksempel at man starter alternative serier i sånne klubber, i gamle rockeklubber. Jeg spilte i London i sommer i en gamle rockeklubb for 300 mennesker som sto med sine ølglas rundt klaveret, og det var fantastisk stemning. Og de stod helt stille og konsentrert. Men en atmosfære som for dem var mye lettere å kunne sette seg inn i musikken gjennom, enn det er en konsert, så mange unge mennesker synes det er, eller mange mennesker i det hele tatt synes det er for rituelt, og det blir en distanse til det med konsertsalen. Så vi må tenke oss om, vi må prøve å få musikken ut i forskjellige fora, og jeg tror også konsertsituasjonen kan gjøres litt annerledes nå. Jeg tror vi kan tale til publikum. Jeg merker det for eksempel hvis jeg gjør konserter på mindre steder i Norge, så taler jeg alltid til publikum, snakker om verkene.
Ja, det formidling og kommunikation,
ja,
betyder utrolig meget.
Ja, det er absolut. Ja. Og ikke minst, rett og slett, at publikum skal føle sig vel i en koncertsal.
Ja.
Jeg tror, der er mange, som ikke gør det, og der kan man jo slet ikke tage imod musikken. Ja.
Men nu er Norge jo et helt andet sted end resten af Europa, har jeg hørt, med de her mange, mange oliemilliarder, der er kommet til Norge. Jeg har også hørt kulturlivet for særlig mange penge i øjeblikket. Det må jo da betyde noget også for musiklivet i skolerne og alle regne i det store, store land, hvor folk er så spredt.
Ja, vi er heldige. Det har vært de siste årene en oppblomstring av mange deler av kulturlivet. Og jeg ser en musikkliv i Norge er blomster. Altså, det er fantastisk å se hvor mange unge talenter det er. Spesielt måske på strykesiden. Altså, der kommer, det er et fantastisk strykermiljø i Norge for tiden. Det kommer det inn store unge talenter efter det andre. Og virkelig en høy kvalitet. Det er svært å si om det her er på grunn av midler som kulturlivet får, eller om det er nøkkelpersoner som, altså, som alltid er viktige, som forstår hvordan man skal bygge opp kvalitet. Men det er en god tid for musikklivet i Norge.
Så vil jeg spørre deg om det er noe musikk du simpelthen ikke spiller. Er det noe musikk du simpelthen ikke vil beskæftige deg med?
Ja, det er en masse musikk jeg ikke spiller, for det har jeg skrevet så ufattelig mye for klaver, at det er jo bare en lille brøkdel, egentlig, som jeg kan beskæftige meg med. Men noen ganger så er det en litt mer bevisst avgjørelse enn andre ganger, hva jeg ikke spiller. Det er enkelte komponister som Scriabin, Ravel, Messiaen, som jeg så å si aldri har spilt noe av. Litt forskjellige grunner. Noen ganger, med de komponistene, så elsker jeg å lytte på deres musikk.
Så det er ikke fordi, men du ikke kan lide musikken?
Nei, det er faktisk. Men jeg har en eller annen distanse allikevel til å spille dem. Det er noen komponister hvor jeg bare kjenner at det må jeg spille. For eksempel når vi snakker om Ravel kontra Debussy, for eksempel. Debussy er en komponist som jeg bare kjenner at han må jeg arbeide med.
Ja.
Her er et eller annet rom som sier meg noe helt spesielt, og som jeg tror jeg kan gi noe spesielt også. Som måske ikke finnes i Ravel, men jeg elsker å høre på Ravels musikk. Det er helt perfekt musikk. Så det er en litt intuitiv prosess for meg.
Og så spiller du jo også ny musikk. Du har spillet en klaverkonsert av Bent Sørensen, som han har skrevet til deg.
Jeg er veldig, veldig glad i Bent Sørensens musikk generelt. Og har jo både skrevet et stort solostykke til meg, som han kalte for Shadows of Silence, som han skrev til Carnegie Hall i 2005, som jeg framførte der. Og spilte mye, og nå sist klaverkonsert nummer 2, og også en trio for klarinett og bratsch og klaver som heter Schattenlinje, som vi spilte på turné nå i høst. Og, ja, jeg synes Bent har et eller annet som veldig, veldig få komponister har.
Ja.
Det er et eller annet så personlig og så visionært og som rører en masse strenger i meg som veldig litt ny musikk faktisk gjør.
Ja, for der må jo være mange komponister som henvender sig til dig, fordi de gerne vil skrive noget til dig, så du kan spille deres musik. Er det noget, du oplever jævnligt?
Jo, og der var et lidt sådan skift i mit liv på en måte, fordi jeg spilte en, så at sige, ingen ny musik, når jeg studerte eller når jeg begyndte at spille koncerter. Det var veldig lidt ny musik på mine koncerter, og så vandt jeg en stor pris i 98, som hedder The Gilmore Award i USA, hvor jeg fik en masse penge, som skulle gå til forskellige projekter, musikalske projekter, og der gik jeg ud i pressen og sagde, at en af de ting, jeg virkelig vil gå i gang med, det er, at jeg vil sætte mig ind i ny musik og gerne spille mere nutidige værker og så videre, og gerne bestille noget musik. Så, og der fik jeg altså en mængde med partiturer og plater og ting tilsendt i posten. Det var helt ekstremt. Og jeg satte mig også ind i faktisk en god del musik og begyndte at spille mere nutidig musik.
Ja, fordi det vil du jo blive ved med at få til spørgsmål, om ikke du vil spille folks musik. Mm. Og det skal du jo så sammenholde med Mozart og alle de andre ting, du elsker at spille.
Så ja. Det er jo... Altså, det gamle repertoire vil nok altid være det, som er mest fremtrædende i mit repertoire, men så jeg vælger heller at ville vælge nogen samtidskomponister, som jeg virkelig tror på, eller at tage chancen og bestille nogle værker af nogle komponister, og så prøve at spille dem flere gange. Mm. Altså, det er jo ofte sådan, at nutidige værk bliver spillet en eller to gange, og så forsvinder de. Så jeg synes jo, det er vigtigt, at når man først går ind for noget og lærer noget, og vil spille noget nutidig musik, så får gjort det flere gange.
Så vil jeg spørge dig, om du har et favoritstykke af den nordiske komponister. Er der et nordisk stykke musik, som er dit yndlingsstykke?
Det er svært at snakke om yndlingsstykker, men i hvert fald, jeg har faktisk et værk, og det er Sibelius 7. symfoni. Det er også fordi, det er ekstremt nordisk musik, synes jeg. Bare jeg hører begyndelsen på det, så får jeg en klump i halsen. Mm. Altså, det er et eller andet med den symfoni, som spiller på nogle dype strenger i mig, som er voldsomme. Ja. Så det kan jeg klart sige. Sibelius 7. symfoni. Mm. Det er nordisk musik for mig.
Ja, og hvad med klavier?
Og med klaver er det, ja, det er sværere, synes jeg. Ja. Klaver er måske ikke det, som har blivet mest brugt i Norden. Altså hvis vi tænker, både Sibelius og Nielsen var jo typiske orkesterkomponister og skrev mere naturligt for stryker, selvom begge har skrevet klavermusik. Altså Grieg har jo selv sagt et stærkt forhold til.
Ja. Og det var det, jeg tænkte, du sagde nok, Grieg.
Og der er jo der er nogle klaverstykker af Grieg, som jeg stadig kommer tilbage til. Ja. Nogle af de lyriske stykker og så videre. Jeg synes også, nogle klavermusik af den norske komponisten Gerd Tveit. Gerd Tveit har jo alle disse her folketoner fra Hardanger, som han, mange af dem både har skrevet for klaver og orkester. Mm. Og han var jo en fantastisk pianist, virkelig god pianist, og han skriver utrolig godt for klaver. Thank you.
Det var Kirsten Røn, der havde talt med Leif Ove Andsnes.